آداب، اے آکاشوانی دا سرینگر سٹیشن ہے، پہاڑی خبروں دا بلٹن کن کا حاضر ہے، میں لیا خطباس، پہلے پیش ہیں کچھ خاص خبروں دیاں سرخیاں۔ بھارت دی تاریخ بچ پوری دنیا پہلی بار امیدن نال دکھ رہی ہے بھارت در وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دی ایس کے ایس سی سی سرینگر بچ سماگم 2025 بچ شرکت، آرگن ٹرانسپلانٹ دے ماہرین دی کاوشاں دی کیتی تعریف، سینئر بی جے پی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر سناخے جے مرکزی سرکار کشمیری پنڈت مائیگرنٹاں دی وادی واپسی واسطے پرعزم، اور ملک دے نال نال جموں کشمیر کو نشے دی لعنت تھی پاک کرنے واسطے اقدامات جاری۔ ہن انہاں اور دوئیاں خبریں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سناخے جے بھارت دی تاریخ بچ اے پہلا موقع ہے جد پوری دنیا امیدن نال بھارت دا دکھ رہی ہے۔ اج بھوپال بچ عالمی سرمایہ کاراں دی سربراہ کانفرنس دا افتتاح کرنے دے بعد خطاب کردے ہوئے وزیر اعظم سناخے جے عام آدمی، اقتصادی ماہرین، کئی اداریاں اور لگ سارے ملکاں سن بھارت دی توقعات نال جڑی دین۔ انہاں سناخے جے حال ہی بچ عالمی بینک سن آخے جے بھارت آنے والے سالاں بچ دنیا دی تیزی نال ترقی کرنے والی معیشت ہو سی۔
پچھلے کچھ ہفتوں میں جو کامنٹس آئے ہیں وہ بھارت میں ہر انویسٹر کا اتساہ بڑھانے والے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی ورلڈ بینک نے کہا ہے بھارت آنے والے سالوں میں ایسے ہی دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا رہے گا۔ اوئی سی ڈی کے ایک اہم ریپرزینٹیٹو کا کہنا ہے فیوچر آف دا ورلڈ از ان انڈیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سناخے جی جموں کشمیر اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹیشو پلانٹ ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن آرگن ٹرانسپلانٹ کے شعبے بچ نمایاں کام کر رہی ہے۔ اج ایس کے آئی سی سی سری نگر بچ نیشنل آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن اور ایس او ٹی ٹی او جموں کشمیر کی طرفوں منعقد کیے گئے سماگم 2025 بچ خطاب کردے ہوئے وزیر اعلیٰ سن انہیں ادارے نال جڑے طبی ماہرین دے کام کی تعریف کی۔ اس سماگم دے دوران آرگن ٹرانسپلانٹ سروس دے شعبے بچ جدید کاری دے لا سارے پہلوؤں کا تفصیل نال تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر سناخے جے وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت والی سرکار جموں کشمیر بچ ترقیاتی منظرنامے کو آگاہ کھڑنے واسطے پرعزم ہے۔ جموں بچ اج ایک پریس کانفرنس نال خطاب کردے ہوئے انہاں سناخے جے مرکزی سرکار سن یو ٹی بچ کئی بڑے ترقیاتی پروجیکٹ مکمل کیتے ہیں اور لڑ سارے پروجیکٹاں دا کام چل رہا ہے۔
جموں کشمیر مودی جی کے دل میں بستا ہے۔ پردھان منتری کا جو ڈیولپمنٹ پیکیج تھا 58,477 کروڑ، 844 کروڑ روپیہ 2025-26 کے لیے اس نے رکھا ہے۔ 135 کلومیٹر کے نیٹ ٹریک 2014 کے بعد بنے ہیں۔ الیکٹریفکیشن جو ہے 344 کلومیٹر ٹریک کی کر دی گئی ہے اور آن گوئنگ پروجیکٹ لگ بھگ 41,159 کروڑ کے جموں کشمیر میں چل رہے ہیں۔ 4 امرت اسٹیشن یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، گڑگاؤں میں، جموں توی میں، شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا میں اور ادھم پور میں 6 فلائی اوور اور انٹر برج بنائے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل بجٹ ایلوکیشن اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 41,000 کروڑ کا ہے۔
اس سے پہلے جموں پہنچنے تا میڈیا دے نفرہ نال گل کردے ہویا انہاں سن آخے جے مرکزی سرکار کشمیری پنڈت مائیگرنٹاں دی وادی واپسی واسطے ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔
میں اتنا ہی کہوں گا، کشمیری پنڈتوں کا پہلا حق ہے اپنے راجیہ میں واپس آ کر بسنا، اور ان کو بسانے کے پورے پریاس راجیہ کی سرکار کو کرنے چاہیے، کہیں پہ کوئی کمی نہ رہے۔ کیندر کی اور سے لگاتار سہولیت ہم نے پہلے بھی دی، آگے بھی ملتی ہے۔
جموں کشمیر بچ 3 مارچ تھی منعقد ہونے والے بجٹ سیشن تھی شروع ہونے تھی پہلے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی دے سپیکر عبدالرحیم راتھر سن 27 فروری کو ساری جماعتوں کی ایک میٹنگ ٹک کی ہے تاکہ 43 دہاڑے توڑی جاری رہنے والے اس اجلاس کا کام چنگے طریقے نال چلایا جل سکے۔ اطلاع کے مطابق سپیکر سن نیشنل کانفرنس، بھارتی جنتا پارٹی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور پیپلز کانفرنس کے سیاسی رہنماؤں کو قانون ساز اسمبلی کمپلیکس جموں بچ میٹنگ واسطے ٹکیا ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات لعنت تھی پاک کرنے واسطے سارے ملک بچ کنی تے کٹھیاں سرگرم کوششاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دسنیا
भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर बीच भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने वास्ते कोशिशें जारी हैं। इस तालक नाल जद असा वादी दे एक मारूफ शायर ते अदीब डॉक्टर हसरत हुसैन नाल गल कीती ते उन्हां सुन आख्या,
नशा समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे जंग आलूद होता है हमारा समाज। नशे को हर सूरत में रद्द करें और उस रद्द कद के साथ अपनी जिंदगी में एक वो निखार पैदा करें जिससे एक अच्छा ताबिंदा और बहुत ही ताबनाक माशरा तामीर होता है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि नशे की इस बिद्दत को हम हर सू कमजोर बनाएं और इसको पनपने का मौका न दें, क्योंकि इससे हमारे समाज पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं और उन बुरे असरात को लेके फिर हमारा समाज बुरी तरह से बिगड़ जाता है। लिहाजा ये हर किसी पर जिम्मेदारी है, हर सतह पर हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छा माशरा तामीर कर सके।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਔਰ DTH 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला चंगे तरीके नाल जारी है। हुण मेले के सिर्फ 3 दिहाड़े बाकी हैं, उन्हां तोणी लगभग 62 करोड़ श्रद्धालुओं सुन त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान भी हिस्सा किया। ये मेला 26 फरवरी तोणी जारी रहे। موسیقی گائیگی تھیٹر اور فن تا ادب نال تعلق رکھنے والی معتبر شخصیات ہن کشمیری موسیقی اور گائیگی دے فن کو اپنے اصلی پیرائے بچ نویں نسل تونی پہنچانے دی ضرورت زور دیتا ہے۔ اس سلسلے بچ آکاشوانی نیوز سے نگر نال گل کردے ہویاں وادی نال تعلق رکھنے والے معروف گلوکار غلام احمد صوفی عرف اما کاسو سن اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔
لکن چھس بہ پنہ طرف گزارش کر کہ کم سے کم کرتو اک بڑ بار مہربانی یم بچہ تہ بڑن بڑن سکولن مز ترو یا گھرن ہند حساب بنو تہ کہ وی پنس بچہ ست کشر کت تہ کر کی وقت اک وات یہ کشر زبان گھ ات دکس ست یل کشر زبان رائی گھ سود مان پنہ جائے یورو قوم لہٰذا کر مین گزارش پنس یت کشرس قومس کہ کم سے کم تہ یم کشر زبان ہند لائق یت یم یاد روز اش کم زبان مے گئی 30 ویری ات پنس ادھر وتان بہ صرف یتھی کہ یہ کشر زبان سے گز رات رس بروٹ پکن پہ چاہے اس نئے شہر پڑھو یا پرانے شہر پڑھو مگر پرن چھ پیوا کشر لہذا مین طرف یہ گزارش پنہ مادری زبان سے مت کر تو ظلم کیا۔
سائنس اور ٹیکنالوجی دے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ آخے جے بی جے پی سن حالیہ اسمبلی انتخابات بچ حکمران جماعت نے زیادہ ووٹ کن کا کامیابی حاصل کیتی ہے۔ انہوں سن آخے جے جموں دے شہر دے لوکاں سن وزیر اعظم نریندر مودی دی ڈبل انجن سرکار دا اکثریت نال بھروسہ ظاہر کیتا ہے۔ اج نیشنل کانفرنس دے سابق جنرل سیکرٹری اور سینئر لیڈر شیخ نذیر احمد دی برسی تا انہاں کو خراج عقیدت ادا کیتے گیا۔ نیشنل کانفرنس دے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن اج سورہ بچ ان دے مقبرے دا پھول چاڑے تے فاتحہ پڑھی۔ ان دے نال پارٹی دے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، وزیر اعلیٰ دے مشیر ناصر اسلم وانی، کابینہ دے وزیر جاوید احمد ڈار اور پارٹی دے کئی دوئے سینئر لیڈر بھی موجود آسے۔ مقررین سن اس موقع تا جموں کشمیر دے لوکاں دی فلاح بہبود کو یقینی بنانے وچ شیخ نذیر دے رول کو اجاگر کیتا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بڈگام دے چیئرمین نذیر احمد خان اور او بی سی ویلفیئر ایسوسیشن دے چیئرمین محمد اقبال آنگل سن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نال ملاقات کیتی۔ انہاں سن لوکاں دی اہمیت دے مسئلے لیفٹنٹ گورنر دی نوٹس وچ آن کا ان دے ازالے دی درخواست کیتی۔ وسطی کشمیر رینج دے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل راجیو پانڈے اور سی آر پی ایف دے ڈی آئی جی آپریشن سدھیر کمار سن ایس او جی گاندربل اور سی آر پی ایف کی سانجی آپریشن صلاحیتوں کا جائزہ کیا تاکہ سیکیورٹی اور آپریشنل تیاریاں کو بڑھا دیتا جا سکے شروع بچ ایس ایس پی گاندربل سن ضلع بچ موجودہ سیکیورٹی منظرنامے کے بارے بچ افسروں کو تفصیل نال جانکاری دیتی انہوں سن جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے سانجے آپریشن اور کامیاب کاروائیاں کی وضاحت بھی کی اس کے نال ہی پہاڑی خبروں کا یہ بلٹن مک گیا دیو اجازت اللہ بیلی